Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. 21. avgust, utorak, protiče u znaku sljedećih vijesti. Lokalizovan požar koji se noća sa Paštrovačke gore spustio do magistrale, pojedina sela evakuisana. Sa svjetske scene talibani spalili rakete na predsjedničku palatu u Kabulu. Islamski vjernici slave Kurban Bajram, reis ululema Bosne i Hercegovine, Husein Efendija Kavazović.
Siguran sam, braćo i sestre, da će muslimani znati prepoznati one koji se zalažu za slobodu, dostojanstvo, prosperitet, snagu, jedinstvo našeg naroda od onih koji su puki nametljivci.
U emisiji između ostalog o tome kakvi su to bezbjednosni izazovi primorali vladu da angažuje vojsku na granici sa Albanijom. Aleksandar Dedović iz Alfa Centra.
Vjerovatno najozbiljnijih većih migrantskih kretanja prema našoj državi dobija najsaradnji komunikacije sa partnerima iz NATO saveza, tako da smatram da i vojska i policija Crne Gore imaju jedinstvenu ulogu, a to je da odbrane naše granice i da sačuvaju stabilnost države.
Kakvi se utisci sumiraju nakon sinoć završenog Budvanskog grada teatra?
O tome u kakvim uslovima se odvija grad teatar govori to što se uspjehom smatra da nijedna predstava nije otkazana ili prekinuta zbog buke. Od kada je Budva prodala Citadelu privatniku, taj neodvojivi dio starog grada koji je kulturno-istorijski spomenik, a koji je bio matična scena festivala, jasno je da je kultura u Budvi potisnuta u drugi plan pred privatnim interesima vlasnika kafea.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na putu Podgorica Kolašin u mjestu Dromira u 11 sati i 30 minuta dogodio se sudar dva vozila u kome je, kako prenose podgorički portali, jedna osoba povrijeđena. Saobraćaj je potpuno obustavljen zbog uviđaja i stvorene su kilometarske kolone automobila. Paklena noć za vatrogasce na primorju. Budvanski su uz pomoć kolega iz Bara, Kotora i Tivta uspjeli da zaustave požar na Paštrovačkoj gori koji se zbog bure tokom noći spustio do same magistrale, stvarajući vatreni front dužine 5-6 kilometara. Vatra je prijetila naseljenom području, pa su pojedina sela evakuisana. Kako je za medijski javni servis izjavio načelnik Budvanske službe zaštite i spasavanja Dragan Božović, 99% požara je ugašeno i jedino gdje gori je iznad rijeke Reževića. Inače, prema prognozi meteorologa, od nedjelje u Crnoj Gori doći će do promjene vremena sa kišom i zahlađenjem. Ostali vijesti. Usmena rasprava u procesu protiv izvršne direktorice Mansa u Agenciji za sprječavanje korupcije nije održana jer je Vanja Ćalović-Marković odbila da odgovara na pitanja službenika bez prisustva medija kojima je onemogućen pristup. Oni od nadležnih u agenciji nisu dobili odgovor zbog čega je rasprava trebalo da se održi van domašaja javnosti, s obzirom na to da Zakon o sprječavanju korupcije nigdje eksplicitno ne tretira to pitanje. Članovi predsjedništva Demokratskog fronta u septembru će organizovati proširene sjednice opštinskih odbora stranaka koje čine taj opozicioni savez kako bi se konsultovali o eventualnom organizovanju protesta. Čelnici DF-a su proteste prvi put najavili u julu nakon što je specijalno tužilaštvo tražilo da se poslanik Milan Knežević kazni dvomjesečnom zatvorskom kaznom zbog odbijanja da svjedoči. Iz ostatka opozicije tada su poručili da bi protesti u ovom trenutku značili radikalizaciju političkih prilika koja bi išla na ruku vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Crnogorski ministar kulture Aleksandar Bogdanović čestito je građanima muslimanske vjeroispovijesti Kurban Bajram. Bogdanović je naveo da su multikulturalnost, multietničnost i multikonfesionalnost vrijednosti na kojima su svi zajedno gradili evropsku Crnu Goru. Najveći islamski praznik Kurban Bajram počinje danas, slavi se 4 dana. Praznik se zove Kurban Bajram jer se na taj dan donosi, odnosno prinosi žrtva kurban, ovce ili goveče, što znači približavanje Bogu približavanjem ljudima. Kurban Bajram naziva se i hadžijski zato što se toga dana završava glavno godišnje hodočašće Kabe u Meki.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Talibani su jutros ispalili rakete na predsjedničku palatu u Kabulu, dok je predsjednik Ashraf Ghani držao govor povodom Kurban Bajrama, saopštila je policija. Informacije o žrtvama nema. Jedna raketa pala je nedaleko od predsjedničke palate, a druga kod ambasade Sjedinjenih Država. Afganistanske snage opkolile su kuću iz koje se, kako se vjeruje, iz koje je izvršen napad i uzvratile su paljbu. Upucnjavi na londonskoj metro stanici Kingsbury ranjene su tri osobe, saopštila je policija. Prema prvim navodima, pucnjava nije povezana sa terorizmom. U intervju za agenciju Reuters, američki šef države Donald Trump rekao je da neće praviti ustupke Turskoj, kako bi američki sveštenik Andrew Branson, optužen za učešće u neuspjelom puču u Turskoj 2016. bio oslobođen. Trump je rekao kako je mislio da je postigao dogovor sa svojim turskim kolegom Recep'om Tayyip'om Erdoganom, kada je pomogao u ubjeđivanju izraelskih vlasti da puste jednog zatvorenog turskog državljanina, nakon čega je očekivao da će Erdogan osloboditi Bransona. I još jedna informacija. Italijanska vlada priprema kazne za kompaniju Atlantia nakon fatalnog rušenja mosta u Dženovi, izjavio je premijer Giuseppe Conte. Fascikla sa kaznama je u mojoj torbi i nosim je sa sobom ovih dana, rekao je Conte u intervju listu Corriere della Sera. Atlantina firma Autostrade operator je mosta koji se prošle sedmice srušio u Dženovi, kada je poginulo više od 40 ljudi. Conte je rekao da je 500 miliona eura koje je Atlantia ponudila žrtvama katastrofe umjeren iznos, koji bi trebalo da povećaju 4 ili 5 puta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Agenciji za sprječavanje korupcije trebalo je da bude održana usmena rasprava u procesu protiv izvršne direktorice Mansa Vanje Ćalović-Marković, a povodom presude Upravnog suda, koji je poništio odluku te agencije na osnovu koje je Ćalović-Marković razriješena članstva u savjetu agencije. Rasprava nije održana jer medijima nije bilo dozvoljeno prisustvo, pa je Ćalović-Marković odbila da učestvuje u procesu pod takvim okolnostima. Više će nam reći Srđan Janković.
Agencija za sprječavanje korupcije zakazala usmenu raspravu i zatražila od smijenjene članice savjeta Vanje Ćalović-Marković da dostavi dokaze o visini zarade koju je ona ostvarivala u periodu prije izbora člana savjeta i nakon toga. Do usmene rasprave u agenciji je došlo nakon što je Upravni sud poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije po kojoj je Ćalović-Marković bila u konfliktu interesa i razriješena iz članstva u savjetu. Ipak do rasprave nije došlo jer medijima i drugim zainteresovanim stranama nije bilo dozvoljeno prisustvo raspravi. Pravni zastupnik Ćalović-Marković, advokat Veselin Radulović, pojašnjava ovu situaciju.
Prema zakonu, kada organ isključuje javnost, mora da saopšti razloge i mora da donese obrazloženu odluku u tom smislu. Ovlaštena službenica agencije nije mogla da mi saopšti odluku, nije mogla da donese odluku, samo je rekla da je takva praksa agencije i naravno mi nismo htjeli da prisustvujemo usmenoj raspravi na kojoj se tako brutalno krši zakon i tako nezakonito i neustavno isključuje javnost. Ja sam naravno na arhivi agencije predao pisano izjašnjenje vezano za sve navode koje je agencija tražila, a koje su inače, moram to reći, ocijenjeni veoma jasno od strane Upravnog suda, jer sve bitne okolnosti Upravni sud je u svojoj presudi ocijenio i bukvalno ukazao agenciji kako treba da cijeni te dokaze.
Podsjetimo, Upravni sud Crne Gore je poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije na osnovu koje je Vanja Ćalović-Marković razriješena sa pozicije člana savjeta agencije. Upravni sud je naložio da se donese nova zakonita odluka. Prije presude Upravnog suda, koji je poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije, Skupština Crne Gore je donijela odluku o smjeni Ćalović-Marković. Ona je to ocijenila političkim obračunom i odmazdom. Komentarišući presudu Upravnog suda, iz Mansa su saopštili da je Ćalović-Marković uklonjena iz savjeta na osnovu isključivo političke odluke zbog svog upornog zalaganja da agencija posluje u skladu sa zakonom, a ne instrukcijama vladajuće partije. Na drugoj strani, Agencija za sprječavanje korupcije ne odustaje od dokazivanja da je Ćalović-Marković bila u navodnom konfliktu interesa. Iako je Upravni sud ocijenio da je odluka agencije protiv Ćalović-Marković nezakonita jer je donijeta uz povredu više pravila postupaka, Iz agencije je najavljeno da će u roku od 30 dana donijeti novu odluku, kojom se, kako se navodi, potvrđuje evidentni sukob interesa bivše članice savjeta. U daljem postupku advokat Veselina Radulović najavljuje da će očekivanu odluku agencije, za koju smatra da će također biti protivzakonita, ponovo osporiti pred Upravnim sudom.
Ono što je bila praksa do sada agencije, pa i njihovo javno saopštenje, čini se da oni to pravno shvatanje i presudu suda neće poštovati, jer podsjetit ću da su izdali javno saopštenje prethodno da će donijeti istu odluku da je Vanja Ćalović Marković prekršila zakon. Čekamo da vidimo kakva će ta odluka biti. Danas je, ponavljam, izvršena još jedna povreda zakona jer je javnost nezakonito isključena. Ja ću i o tome pismeno dati obrazloženje agenciji u toku jutrašnjeg dana, najkasnije predaću im pismeni podnesak i čekamo da vidimo kakva će ta odluka biti. Ako bude onako, a kakva je agencija najavila da će biti, moram reći da ćemo mi to ponovo sporiti pred Upravnim sudom i sasvim sam siguran da će takva odluka biti poništena na sudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo temama iz Crne Gore. Pošto se prošle sedmice poslije 15 godina vojska vratila da nazire i kontroliše granicu s Albanijom, postavlja se pitanje kakvi su bezbjednosni izazovi uticali na vladu da angažuje armiju, doduše u formi ispomoći upravi policije na tom graničnom području. Sa odgovorima je tragala Lela Šćepanović.
Pripadnici vojske Crne Gore od četvrtka 16. augusta kontrolišu pogranični pojas i državnu granicu s Albanijom u zoni graničnog prelaza Božaja. Na osnovu odluke Saveta za odbranu i bezbjednost koju je donio polovinom jula, nakon razmatranja izvještaja o uticaju migrantske rute iz Albanije i Grčke na bezbjednost Crne Gore. Prvenstveni cilj je, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, sprječavanje ilegalnih prelazaka državne granice. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li postoje saznanja da bi se Crna Gora uskoro mogla suočiti sa značajnijim prilivom migranata i izbjeglica, iz Ministarstva vojnog su odgovorili kako procjene budućih kretanja migranata ne vrši vojska, već Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Broj migranata koji ilegalno pokušavaju preći državnu granicu je porastao u odnosu na isti period prethodne godine, što je iziskivalo da se intenzivira rad granične policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane su procijenili da bi u takvim okolnostima bilo optimalno da vojska Crne Gore pruži pomoć upravi policije u zaštiti državne granice, dok za to postoje potrebe.
Navedeno je u odgovorima iz Ministarstva odbrane našem radiju. Komentarišući odluku o angažovanju vojske Crne Gore na jednom dijelu granice s Albanijom, izvršni direktor Alfa centra iz Nikšića, Aleksandar Dedović, podsjeća da je u Crnoj Gori vojska pod parlamentarnim nadzorom i demokratskom i civilnom kontrolom, a kako kaže, njene vanredne i redovne aktivnosti su u skladu sa Ustavom i zakonom. Dedović je siguran da je odluka o upućivanju pripadnika vojske donijeta nakon detaljnih analiza i samo sa jednim ciljem.
U smislu odbrane nezavisnosti i suverenosti državne teritorije Crne Gore. Naravno, u ovom prvom redu moramo imati da je vjerovatno najozbiljnijih većih migrantskih kretanja prema našoj državi dobijena i od saradnje u saradnji i komunikaciji sa partnerima iz NATO saveza. Tako da smatram da i vojska i policija Crne Gore imaju jedinstvenu ulogu, a to je da odbrane naše granice i da sačuvaju stabilnost države.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu i poslanik vladajuće DPS Ljujić Škrelja za naš program o eventualnim saznanjima u petak je rekao.
I smatram da nisu bez ikakvih parametara Savjet za odbranu i bezbjednost se odlučio na jedan takav korak.
Škrelja pozdravlja povratak pripadnika vojske Crne Gore na granicu s Albanijom i objašnjava.
Rastao sam sa vojskom one bivše države na granici i nikada nikakvih problema nije imali i lično ja smatram to kao jedan dodatni napor da Crna Gora u skladu sa preuzetim obavezama prema situaciji koja, tako reći, pod znacima navoda drma Balkan i Evropu, dodatno stabilizuje svoj priliv, svoje granice na način što će maksimalno iskoristiti da ne dođe do nekog masovnijeg priliva izbjeglica koji bi doveli do toga da se uruši mir i spokojnost građana države Crne Gore.
Podsjetimo, premijer Duško Marković je početkom jula u Skadru nakon prve zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Albanije izjavio da su obje zemlje bezbjedne i objasnio.
Dakle, i Crna Gora i Albanija se prema tom pitanju odgovorno odnose. U ovom trenutku nema priče, barem što se tiče crnogorske strane, Nije sam to čuo ni od kolege Rame da planiramo podizanje zidova, postavljanje bodljikavih žica i tako dalje.
Na pitanje našeg radija da li se angažmanom vojske na granici krše standardi Evropske unije prema kojima je isključivo policija nadležna za čuvanje granice, jer je još 2003. jedan od ključnih uslova Evropske unije za ukidanje viza građanima tadašnje Srbije i Crne Gore bio da MUP umjesto vojske preuzme čuvanje granice. Iz Ministarstva vojnog je saopšteno da se angažovanjem vojske na ovim zadacima ne krše standardi Evropske unije i pojašnjeno.
Vođa mješovite patrole je pripadnik uprave policije, što znači da pripadnici vojske Crne Gore rade po njegovim instrukcijama. Angažovanje vojske Crne Gore na ovom zadatku nije odstupanje od evropskih standarda. Šta više, veliki broj članica Evropske unije je angažovao svoje oružane snage, odnosno vojsku na ovakvim zadacima, i to Austrija, Bugarska, Mađarska, Slovenija, Hrvatska. To znači da nema bojazni da će se angažovanje vojske Crne Gore odraziti na vizni režim.
Navedeno je u odgovorima iz Ministarstva odbrane Radio Slobodna Evropa. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slučaj bezazlenog saobraćajnog prekršaja u Crnoj Gori prerastao je u krivično djelo za koje prijeti kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, a stavlja se na teret Beograđanki Sari Vidako, osumnjičenoj za fizički napad na sutkinju Kotorskog suda za prekršaje Jelenu Stanišić. Taj događaj dospio je pod reflektore javnosti i medija, posebno u Srbiji, gdje se tretira kao potencijalni međudržavni problem sa Crnom Gorom. Time se bavio Esad Krcić.
Ukoliko sud prihvati predlog odbrane srpske državljanke Sare Vidak, koja je zbog sumnje da je fizički napala sutkinju Kotorskog suda za prekršaje od prije 6 dana u istražnom zatvoru u Spužu, proces će se nastaviti do konačnog epiloga, ali bi ga osumnjičena čekala na slobodi. Branila se osumnjičene Sare Vidak, advokat Srđan Dešković je za naš radio rekao da bi danas ili sutra trebalo da se zna da li sud prihvata puštanje njegove branjenice iz istražnog zatvora uz kauciju od 10.000 eura, predaju ličnih dokumenata i redovno javljanje policiji.
To je predato juče, očekujemo da li danas ili sutra odgovor od istražnog sudije Osnovnog suda u Kotoru. Majka ove djevojke nalazi se u trenutno u Beogradu sa razloga da donese ličnu kartu. Ona je kod sebe imala samo 2 ova pasoša i da donese novčana sredstva u slučaju da nadležni sud prihvati našu inicijativu i prihvati ovo jemstvo 10.000 eura. Što se tiče postupka, do sada su saslušani policajac, zaposleni, pretpostavljam da je saslušana i navodno oštećena sudija sudi za prekršaj.
Na naše pitanje da li ima bilo kakve primjedbe na tretman svoje branjenice u pritvoru, advokat Srđan Lješković je rekao da nema.
Ali žao mi je što su se crnogorski državni organi, sudski savjet, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i ministar pravde odreagovali odmah nakon ovoga događaja, a da nisu sačekali barem dan ili dva da se upoznaju sa činjenicama sa drugom stranom. I druga stvar, žao mi je što se politika umiješala u ovo i mislim da je ovolika vrtutma dignuta bespotrebno.
Lično osuđujem hajku u crnogorskim medijima bez ikakvih dokaza. Očekujem da će ambasada Srbije u Crnoj Gori utvrditi sve činjenice i u skladu sa tim ćemo preduzimati dalje korake, izjavio je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić, a srpski tabloidi danima objavljuju da je Sara Vidak uhapšena samo zato što je državljanka Srbije. Prethodno su reagovali i predstavnici crnogorskih institucija. Pozdravljam brzu i profesionalnu reakciju policije koja je stala u zaštitu ličnog i profesionalnog integriteta nosioca pravosudne funkcije, izjavio je potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je u saopštenju navela da je, citat, nedopustivi i primitivni napad na nositeljku sudijske funkcije potvrda da još postoje oni koji ne strijepe da uruše profesionalni i fizički integritet sudija i da će nadležni organi procesuirati i sankcionisati vinovnike tog skandaloznog ponašanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org
13 je sati 50 minuta, blok tema iz Crne Gore, završavamo pričom iz Budve. Iako sinoć završeni 32. grad teatar ima milionski budžet i tradiciju od preko 3 decenije, riječ je o festivalu za čije hronične bolesti još nema lijeka. Manjak scena, nedostatak tehničkih uslova i buka pratili su i ovogodišnje izdanje najskupljeg ljetnjeg kulturnog projekta u Crnoj Gori. Sa detaljima Jasna Vukićević.
O tome u kakvim uslovima se odvija grad Tatar govori to što se uspjehom smatra da nijedna predstava nije otkazana ili prekinuta zbog buke. Govoreći o probama za ovogodišnju festivalsku produkciju koja je bila najvažniji događaj u sezoni, reditelj Igor Torbica je i pored loših uslova bio benevolentan prema svojim domaćinima.
Siguran sam da Grci nismo imali Seku Aleksić, Dipusno, Gitarin, Sirtakić i tako dalje. Ne, mislim, to jesu neke prepreke. To jesu izazovi, ali moram priznat da mi je i to bilo stimulirajuće. Nekako, zaista sam se osjetio kao punk band, kao potpuno reverzibilna, znači na sve to ti kao neku poeziju u sred grada, stvarno je nadrealna scena bila. Ili u sred predstave krene taj vatromet jer neki Rus slavi rođendan.
Od kada je Budva prodala Citadelu privatniku, taj neodvojivi dio starog grada koji je kulturno-istorijski spomenik, a koji je bio matična scena festivala, jasno je da je kultura u Budvi potisnuta u drugi plan pred privatnim interesima vlasnika kafea. Iako odavno postoje zakoni koji regulišu jačinu muzike, to je mrtvo slovo na papiru. Direktorica festivala Milena Lubarda Marojević.
Ukoliko mi želimo da zadržimo to da grad teatar se izvodi u starom gradu, tom ambijentu kulturno-istorijskog spomenika, onda je nemoguće, i to sam sad sasvim sigura, nemoguće potpuno ove stvari riješiti. Dakle, nemoguće je ugasiti život u gradu u julu i avgustu koji jeste generalno vrlo bučan. Mislim da je ovo maksimum kojeg možemo u smislu buke, odnosno utišavanja njenog, postići u starom gradu.
No, nije buka jedini problem. Iako je Budvanski grad Tatar najskuplji ljetni festival u Crnoj Gori, ni nakon 32 godine od osnivanja ta ustanova nema osnovne tehničke uslove. Glumica Danica Maksimović o pozorišnoj sceni u starom gradu.
Glumice i glumci nemaju toalet i to je sramota. Ako može da se pušta muzika, ako ovi ljudi koji dođu zavređuju pažnju i ako mi zavređujemo pažnju, evo molim sve gradske oce da usliše moju molbu jer je to neminovni sastav našeg bitisanja.
Lubarda Marević smatra da bi jedno od rješenja ovakvih problema bilo postojanje više festivalskih scena, no i to bi bilo privremeno rješenje.
Naravno da je neophodno da se konačno sagradi jedna zgrada koja bi bila ili pozorišna ili u svakom slučaju zgrada namijenjena kulturi koja bi u sebi makar sadržala jednu savremenu 21. vijeka dobru salu u kojoj bi se mogli dešavati programi. O Centru za kulturu da ne govorimo, jednoj zgradi kakve imaju recimo Tivati bar.
Sadašnja direkcija festivala je prije godinu i po naslijedila dug od oko milijon eura, čiji je veći dio vraćen, pa je prema riječima Lubarde Marojević ove godine moglo da se u sam festival uloži više nego lani. Tačne cifre znaće se u septembarskom izvještaju u lokalnoj skupštini, ali je predviđeno da taj iznos bude oko 380.000 eura.
Otprilike će nešto više od jedne trećine ovogodišnjeg budžeta ukupnog grada teatra će biti potrošeno upravo na isključivo na programe grada teatra.
Godišnji budžet grada teatra je milijon eura, a festivalski program traje 40 dana. Da li je ono što građani dobijaju za svoj novac vrijedno tog iznosa? Da li postoje druge opcije osim da se godinu dana plaćaju desetine zaposlenih koji pripremaju program koji traje oko mjesec i po? O tome u Budvi nema javne diskusije. Možda zato što oni koji o tome odlučuju rijetko idu u pozorište. Nela Mihajlović, glumica u ožalošćenoj porodici.
Volela bih da sam ovdje večeras vidjela, osim običnog naroda koji se prepoznaje, i volela bih da sam vidjela puno političara, da vidim da li bi se smijali, ali nažalost nisam vidjela nijednog, možda je neko i bio da ne grešim dušu, ali retko posjećuju pozorište i uopšte kulturne događaje i u Srbiji, a čini mi se i ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu. Centralna svečanost islamske zajednice u toj zemlji povodom jednog od najznačajnijih islamskih praznika Kurban Bajrama održana jutros u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Bajram namaz predvodio je i bajramsku hudbu kazivao Reis Ululema Husein Efendija Kavasović.
Siguran sam, braćo i sestre, da će muslimani znati prepoznati one koji se zalažu za slobodu, dostojanstvo, prosperitet, snagu, jedinstvo našeg naroda od onih koji su puki nametljivci. Samo tako možemo polagati pravo na punu odgovornost izabranih da brinu o vrijednostima našeg naroda i domovine Bosne i Hercegovine i da rade za dobrobit svih ljudi koji u njoj žive. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini želim blagoslovljene Mubarek Bajram, Kurban Bajramske dane. Posebno ga želim čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim s dovom stvoritelju uzvišenom da im bude na pomoći. Posebno Bajramske čestitke upućujem našoj braći u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, te muslimanima u bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj svijet. Zaokret poljske državne politike udesno još jednom će po svemu sudeći testirati vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Naime, Poljska je upotrijebila svoj autoritet članice Evropske unije da zabrani putovanje kroz šengenski blok ukrajinskoj aktivistkinji za ljudska prava Ljudmili Kozlovskoj uz obrazloženje da predstavlja prijetnju po bezbjednost. Bilježi Biljana Jovićević.
Ukrajinska aktivistkinja Ljudmila Kozlovska izjavila je da je već neko vrijeme pod intenzivnim pritiskom i da su je poljske službe sigurnosti stavile na crnu listu, zbog čega su je prošle sedmice vlasti u Briselu deportovale u Kijev nakon što je doputovala na belgijski aerodrom.
Poljsko ministarstvo vanjskih poslova je pokušalo da promijeni menadžment naše organizacije i da me isključe. Nakon što im to nije uspjelo, odlučili su da me fizički uklone sa teritorije Evropske unije.
Kozlovska, čija fondacija za otvoreni dijalog ima kancelarije u Varšavi, Briselu i Kijevu, kaže da je rad njene organizacije uveliko fokusiran na promociju demokratije u Ukrajini, Kazahstanu i Moldaviji. Također su snažno lobirali da Evropska unija uvede sankcije za ljude bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Od kada je Poljska nacionalistička stranka Zakona i pravde došla na vlast 2015. i počela promjenu državnog pravosuđa, Kozlovska i njen suprug Poljak, Bartosz Kramek, također aktivista, optuživali su vladu u Varšavi da krši vladavinu prava. Od kada su izrekli te optužbe, Kozlovska se, kako kaže, suočila sa političkim pritiskom, pa su je između ostalog neki članovi vladajuće stranke i online trolovi optužili za veze sa Rusijom.
Izložena sam kampanji kleveta,
izjavila je Kozlovska Associated Pressu.
Ako sam ruski agent, zašto bih tražila sankcije za ljude oko Putina? Apsolutni je nonsens da sam ja neka vrsta agenta.
Poljska agencija za unutrašnju sigurnost je u ponedjeljak saopštila da je njihov kontraobavještajni sektor izrekao ozbiljne sumnje u vezi sa finansiranjem fondacije Kozlovske, te su pojasnili da je zabrana putovanja u Evropskoj uniji rezultat toga što je ta agencija odbila zahtjev za trajni boravak. Kozlovsku su 13. augusta na belgijskom aerodromu zaustavile vlasti Belgije nakon što je doputovala iz Kijeva, zadržali preko noći i sljedećeg jutra prvim avionom vratili u Ukrajinu. Belgijske su vlasti reagovale po tome što su je poljske vlasti ubacile u šengenski informativni sistem, bazu podataka čiji je cilj osiguranje evropske bezbjednosti u Schengen oblasti. Ovaj korak ne samo da sprečava 33-godišnjakinju Kozlovsku da putuje kroz Evropsku uniju, već u suštini prisiljava nju i njenog supruga. 32-godišnja Krameka da ili žive odvojeno ili da on napusti rodnu Poljsku. Oni vjeruju da je poljski zahtjev za zabranu ulaska u EU u vezi sa jednim otvorenim manifestom koji je Bartosz Kramek objavio prošle godine, u kojem je pozvao građane Poljske na građansku neposlušnost protiv vlasti. Artur Lompart, direktor pres kancelarije Ministarstva vanjskih poslova Poljske, u pisanoj izjavi za AP je rekao da se imena stavljaju u databazu Schengen sistema iz razloga odbrane, nacionalne sigurnosti i javnog reda.
Tvrdnja koju su iznijeli gospodin Kramek i njegova supruga da je zabrana ulaska u šengensku zonu za gospođu Kozlovski rezultat njihovih antivladinih aktivnosti je uveliko preuveličana,
naveo je Lompart. Međutim, mnogi aktivisti za demokratiju u Poljskoj u strahu su da je potez dio napora da se diskredituje opozicija nakon 3 godine čestih uličnih protesta.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.